Dober večer, otroci. Mikec Mišon je mlad poljski mišek. Nekega dne je odpotoval v mesto, da bi tam obiskal svoje sorodnike. Družina Mišon je bila bogata in mogočna in med njimi so bili tudi znani igralci in igralke. Mikčev stric, rekli so mu kar gospod Mišon, je bil resnično nenavadno bogat. Kadar je pogledal skozi okno svoje pisarne, je videl visoke zgradbe in vse so bile njegove. Zelo se je razveselil, ko je zagledal svojega nečaka. Sklical je družinsko srečanje. Draga družina, je rekel gospod Mišon slovesno. To je Mikec, sorodnik z dežele, moj nečak. Iz njega bomo naredili novo otroško zvezdo. Iz mene? Je vprašal Mikec osupel. Zakaj? Ker danes vse otroke skrbi za okolje. Prihajaš z dežele in si zato izjemno primeren, da postaneš nova zvezda. Rekli ti bomo Eko Mišek. Postal boš superjunak, zaščitnik in zagovornik okolja. Nosil boš zeleno obleko in nastopal boš v filmih in reklamah. Vsi člani družine Mišon so navdušeno zaploskali. Mikec pa je rekel, nočem obleči te smešne zelene obleke. Nočem biti zvezda. Sem navaden poljski mišek in prav to nameravam tudi ostati. Domov grem, lepo se imejte in nasvidenje. Gospod Mišon ga je zadržal. Počakaj, ljubi nečak. Si pomislil, kako uspešen boš? Živel boš v enem izmed mojih pravličnih gradov. Na tisoče otrok te bo tam obiskovalo in častili te bodo kot kralja. Ampak jaz nisem noben kralj. Sem navaden poljski mišek in zdaj grem domov, je rekel Mikec in nadaljeval pot proti gozdu. Stric je tekel za njim. Previdno je Mikec lezel po veji, ki je ležala poševno čez reko. Ampak to je tvoja dolžnost, je sopihal gospod Mišon in poskušal držati ravnotežje. Ti si čudovit mišek in preprosto moraš postati slaven. Ne, je odvrnil Mikec. Moram prekoračiti reko, da pridem domov in zato se po mišje trdno držim veje. Ti pa greš kot človek in zato boš vsak čas padel v vodo. In resnično, gospod Mišon je zanihal, se zagugal in padel v vodo. Mikec je skočil v vodo, zgrabil strica in ga porinil na kos lesa, ki je plaval po vodi. Gospod Mišon je izpljuval veliko vode. Če ne bi bil tako trmast, se mi to ne bi zgodilo, je zamrmral. Mimo je priplavala žaba. Upam, da žaba ni slišala najinega pogovora, je rekel gospod Mišon. To ne bi bilo dobro za nas. Danes je konkurenca med živalmi velika. Žabe, na primer, so zelo uspešne v živalskih zgodbah, da sploh ne govorimo o mačkah in medvedih. Ampak mi, miši, smo že od nekdaj najslavnejši igralci in tudi ti moraš postati eden od njih. Sem navadna miš, in to je navadna žaba. Ta žaba si želi le od časa do časa pojesti kakšno muho, je rekel Mikec. Muho, kako odvratno, je zaklical gospod Mišon in se stresel. Ko sta na drugem bregu zlezla iz vode, je sonce ravno zahajalo. Pojdi z menoj nazaj v mesto, je prosil gospod Mišon. Dal ti bom zlato, in obljubim ti, da boš postal najbogatejša miš v vsej deželi. Ampak Mikec je pokazal na pokrajino in rekel, Zlato. Vsak večer sonce pozlati polja, vsako jesen je listje na drevju iz čistega zlata. Takega zlata v mestu ni. To je zelo lepo povedano, zelo romantično, je menil gospod Mišon zlovoljen. Bil je utrujen in lačen, celo zelo lačen. In se je spomnil. Dobro torej, ljubi nečak, zlato in slava te ne zanimata, je rekel. Kaj pa hrana? Rad imaš dobro hrano. Če greš z menoj, boš jedel v najboljših restauracijah. Gobe z zelišči, robidovo marmelado, kostanjev puding. In kaj misliš, odkot pridejo te stvari? Je vprašal Mikec. Prihajajo iz gozda. Jeseni gost ni samo lep, ampak tudi poln hrane. Želiš gobe, robidnice, kostanj? Sedi in jej. Tu prija bolje kot v najboljšem lokalu in še plačati ni treba. Mikec je utrgal zrelo robidnico in jo dal stricu, ki je brez obotavljanja zagrizal vanjo. Mračilo se je, vedno hladneje je postajalo in gost je bil na mah temen in skrivnosten. Poglej, tam je sova, je rekel gospod Mišon. Pojdiva k njej in jo vprašajva za mnenje. Sove vedno pametno svetujejo. Pazi, je zaklical Mikec. Skri se, hitro! Sova je bila že v zraku naperjena proti gospodu Mišonu. V zadnjem trenutku je Mikcu uspelo povleči strica pod kamen. Sova na jo je hotela zgrabiti, tega ne razumem, je rekel gospod Mišon vas osupel. Zato, ker je to prava sova, je odgovoril Mikec. In prave sove jedo miši. Zato morajo miši pred sovami bežati in se skriti. Sove, ki delijo modre nasvete, nastopajo v drugih pravljicah, ne v tej. Pa sem te ujel, je zaklical gospod Mišon zmagoslavno. Rekel si, v drugih pravljicah. Torej tudi midva nastopava v pravljici. Ali prave miši znajo govoriti? Nastopava v pravljici, zato morava biti uspešna. Tako, greva nazaj v mesto. Ampak Mikec je odgovoril. Naredi, kar hočeš. Sova je zletela nazaj v svoje gnezdo in lahko zapustiva skrivališče. Ko sta se vzpenjala na grič, je gospod Mišon pogledal navzdol v dolino. Kako daleč sega moja oblast, je zaklical srečno. Tukaj stoji še en pravlični grad. Ampak zakaj so ga zgradili brez mojega dovoljenja? Zato, ker ta grad ni tvoj. To je pravi grad. Tukaj so včasih stanovali vitezi in plemenite dame. Zdaj pa se na dvorišču igrajo otroci. Bila je že trda noč, ko je Mikec pokazal na votlino med skalami. Prišla sva. Tukaj stanujem, je rekel. Tukaj stanuješ? Tej ubogi luknji praviš dom? Je rekel gospod Mišon zbadljivo. Zdaj imam pa dovolj, je zaklical Mikec ogorčen. Ne dovolim ti, da tako govoriš o moji hiši. Nisem te prosil, da prideš sem. Nekaj ti bom povedal. Rad bi snemal filme. Greš skozi čudovito pokrajino in sploh nič ne opaziš. Hočeš snemati pustolovščine? Prečkala sva reko, šla sva po dolini in se povzpela na hrib. Hočeš, da sem junak in danes sem ti dvakrat rešil življenje. Ti pa se mi niti enkrat nisi zahvalil. Kaj te pustolovščine niso dovolj dobre zate? Kar imej svoje otroške zgodbice, mene pusti pri miru. Ti sploh ne veš, kakšne pustolovščine imajo otroci radi, je zaklical gospod Mišon besno. Žabe, ki lovijo muhe, sove, ki jedo miši, miši, ki živijo v luknjah. Koga pa zanimajo take zgodbe? Dobro torej, če tako hočeš, grem nazaj v mesto in si poiščem drugega junaka za moje filme. Gospod Mišon je besen odšel, a ni prišel daleč. Oh, ta zgodba je pri koncu, je zgrožen zavpil. Prišli smo do zadnje strani in ničesar več ne morem spremeniti. Mikec je sedel, opazoval luno in se pomiril. Je sanjal? Tega ne vemo. Koga pa pravzaprav zanimajo sanje navadne poljske miške?